Tere! Nõmme raadio kuulajad. Täna me oleme siin kahekesti. Mina Hannes Vanaküla.
Ja mina Helis.
Ja me üritame täna siis rääkida sellisest asjast nagu sisemaailm. Ta on küllaltki raske asi. Kuigi tegelikult sisemaailm peaks hoopis olema meie jaoks kõige kergem, sest tema mõõtmelisus on, nüüd ma ei teagi, kirjutan 6-mõõtmeline, arvatavasti eks ta siis 5-mõõtmeline või kuigi tegelikult, võtame kui inimene. Ma arvan, et isegi see 5-mõõtmelisus on natukene ka liiga palju. Aga ma arvan, et 4-mõõtmeline on täiesti paras. Miks ma pakun välja 4 mõõdet? Vaata, me oleme siin kogu aeg rääkinud. Elementaal on nagu esimese hüperruumik, ehk 1-mõõtmeline. Taim peab juba valdama 2 mõõdet. Loom 3 mõõdet ja inimene peaks jagama 4 mõõdet. Ja vaata, kui me nüüd mõtleme, et mis vahet on inimesel ja loomal, et me veel kord toonitame, mis asi on inimene ja mis asi on loom. Kuidas seda nüüd seletada? Inimene mõtleb, loom ka muideks mõtleb, täiesti mõtleb. Vaatame kasvõigi neid loomakatseid, isegi vares kelgutab. No mis ma olen siin videodest näinud, eks? No igasugust huvitavad asju, nad mõtlevad isegi. Tunded on nendel ka olemas. Ja vaata, kui sa vaatad loome saateid ja vaatad neid väiksed loomalapsi, mis moodi nad elavad üle seda, kui ema on läinud. Ja nad on väga emotsionaalsed ja väga tundelised. Ja kui sa vaatad niimoodi tava mõistes, siis sa jõuad järjeldusele, et nagu vahet pole, kas on inimene või ta on loom. Ma mõtlen ühiskonnas, et ainult inimesel on lihtsalt kvaliteetsem aju ja ongi kõik. Ja see ongi vist ainult aju pealt on ta kvaliteetsem. Ega muu asjaga mõni loom paneb inimesele silmad ette. Näiteks nägemine on kotkastel vaata kui hea terav. Nahkhiired saavad üldse pimedas panna. Külma näiteks jääkaru võib rahulikult vedeleda pakase käes. Meie vist ei lähe sinna magama, keset jää välju. Aga inimesel on üks asi, mis ei ole loomadel. See on fantaasiamaailm. Ehk sisemaailma laiendus. Vaata, kui sisemaailma võiks öelda punkt, mis ühendab tema tervik, ühendab tema erinevad minad. Et arvatavasti loomal peaks ta ka olema, aga ta jääbki punktiks. Aga inimene saab oma sisemaailmale teha laienduse, ehk ta valitseb seda. Ja ta saab luua visuaalmaailma. Ja see tähendab seda, et inimene peaks suutma mõelda kujundlikult. Vaata loom, seda ei suuda. Ja siin on võibolla üks katse, mis näitab, et kus hakkab see kujundlik mõtlemine pihta. Et arvatavasti midagi natikene on afilistel, simpansid ja gorillad, on peegli katse. Ahv saab aru, et peeglis on tema peegelpilt. Teised loomad ei saa, kus juures on kahe vahel, et kas delfiinid elevandid nüüd mõistavad seda või ei mõista, aga tuli välja, et harakad pidid seda aru saama, et see on tema peegelpilt. Aga inimesel ongi fantaasiamaailm ja milleks on vajalik inimesele fantaasiamaailm? fantaasiamaailm on vajalik selleks, et juhtida välja. Vaata, me oleme juba küllatki haritud inimesed. Me oleme kõik koolis käinud. Ja me teame, et kogu füüsika koosneb kehadest ja väljadest. Kogu füüsika õpetus on gravitatsioon väljad, elektromagnet väljad, et väljad, ehk nähtamatud jõujooned. Ja nüüd inimene on selline olend, kes peaks suutma juhtida enda välja.
Kas see toimub siis läbi fantaasiamaailma?
Jah, just nimelt fantaasiamaailm ongi see, mis juhib. Ta on nagu selle väljajuhtimiskeskus. Ja...
Huvitav, kas see midagi sellist, et kui sa kujutad ette, et sa lihtsalt kujutad ette, et sa tapad kellegi ära, siis teine inimene tunneb ennast halvasti?
Jah, sest kui sul on väga tugev fantaasiamaailm ja muideks see ongi, et sinu väljal on üks omadus, kas toetada teist või takistada. Ja vaata, kui sinna oma mõttes nagu tapad, siis sa saadad talle väljalise takistusimpulsi. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui sa oled väga tugev nõid, sa võidki inimese ära tappa. Aga kui inimesel on nüüd nii palju oidu, et ta jookseb nagu teise maailma, siis ta saab ära põgeneda sinu surmava impulsi pealt. Aga kui ta oled samas maailmas, siis võib isegi inimese ära likvideerida. Aga noh, see vajab ikka meeletud välja treeningut ja sisemaailma arendust. Ja vaata, sisemaailm ongi ju tegelikult välja juhtimine. Ja vaata, sisemaailm ju jakuneb tegelikult neljaks. Ta läheb nelja lehte. Et vaadake, kehad istuvad nagu oma ette, aga väljad saavad puudutada teisi kehasid. Näiteks antireaalsuski, ka füüsiline keha istub meil siin ja antireaalsus seal. Nemad omavahel suhelt ei saa, nad on täiesti erinevates maailmades. Aga läbi väljade me saame kontakteeruda ja infot tuua. Ja see ühenduslüli, millega me nagu kanname teadmisi, jõudu, energiat, käsklusi, saadamegi läbi sisemaailma, ehk ütleme õigemini sisemaailma laiendused, ehk visuaalmaailmad. Ja need neli komponente ongi, et vaata, me peame arvestama, et meil on nagu neli sellist fundamentaalset osa. Esimene, mida te kõik teate, olete kursis, on teie füüsiline keha. See on üks neljandik sellest olulisest struktuurist, baaskehadest. Ja see on seotud universumiga. Universum on 9-mõõtmeline ja ta on kõige tugevam. Siis järgmisena tuleb arengukristall. Vaata, inimene ja arengukristall on täiesti erinevates eksistentsivormides. Arengukristall on 8-mõõtmeline. Umbes vaste, et ta hõlmab nagu galaktikat. No, ma annan sellise piltliku kujundliku mõtte. Siis on nagu planeedi poolt antud plasmoos keha, see, mis teid elab. See on nagu neljas ja siis on kirjete keha, tegutsemisjuhised. Vaata, võtlesin neljas, plasmoos oli kolmas ja siis on neljas. Et nagu need neli asja on väga olulised meile.
Mul tekib üks küsimus, et viimased kolm on mõtlemisi või sellised nagu ettekujutatavad asjad, et see ei ole nagu käega katsutav, aga füüsiline keha on ometigi ju siin pool, et ka sisemaailm tundub olevat selline, sa ei katsu seda käega. Aga kuidas ta just seostub?
Sisemaailm on nagu sõlmpunkt ja vaata, nüüd tulebki, et sisemaailmal on neli osa. Et ühte osa kujundab füüsiline mina, ühte osa arengukristall, üks osa kirjutaja, üks osa plasmoos.
Aa, need on haldajad just kui siis.
Ja, ja vaata, nüüd ongi üks selline pilt, mida ma juba ammu tegin. Ma nimetan seda samanistlikuks maailmapildiks. Ja samanistlik maailmapilt tähendab, et kogu meie need elementid on nagu üks üheselt selle välismaailma, ütleme kujudega. Seal on loomad, ütleme meie hinge osad on loomade kujul, taimede kujul, toidu kujul ja no ütleme siis elementide kujul. Ja neid on 96 plus 22. 96 on nagu sisemised protsessid, sisemised häälestused. Ja kui me haldame oma sisemaailmas kõik 96 osa, siis me suudame oma väljaga, füüsilise väljaga, opereerida, noh, ütleme, 100%-liselt. Aga kui ma niimoodi vaatlen siin inimesi, ma ei tea, võibolla mingid valitsejad kuskil teavad sellest midagi. Aga kui ma praegu käinsin ring inimeste keskel, siis tegelikult seda samanistliku maailma mitte keegi valda. Ja ütlen, et isegi samaanid on sellega nagu kõige rohkem lähedal. Nad teavad, et tuleb tuua hingeloom ära. Vaata, nüüd on kaks teed, kui nad ära toovad. Kui on näiteks lapsepõlves või noh, mingi hinge traumaga jäänud sinu hinge osa kellegi teise kätte, siis sa tood teise käest ära, ta läheb uuesti tööle. Ja võibolla niimoodi, et ta ei ole aktiviseeritud. Et siis sa tood nagu sisemaailmast, annab talle jõudu ja ta hakkab sul tegutsema. Ja neid ongi sisemaailmas on 96 elementi. Ehk sa suudad oma välja struktuurida, ehk anda käsklusi läbi 96 aspekti.
Kas sa saad mõne näite ka tuua?
Jah, toome. Toome siis näite sisemaailmas. On üks element, mida meie kutsume eluraamatuks. Eluraamat tekib siis, kui me sünnime. Eluraamatus on kirjas meie kohustused. Sest vaadake, kui te kehastute, siis annab teile planeet. Ja planeet annab, kirjutaja mingis mõttes isegi annab ka, annab kohustused, sest kui sa oled koha saanud, siis sa saad ka ülesande. Ja vaata, see on üks selle üks väga oluline teadmine, mida inimesed eiravad. Kui meil on siin, me oleme sündinud, meil on mingi õigus, siis meil on ka kohustused. Ja võibolla ma tooksin mõningad hästi standardsed kohustused. Välja. Nii. Me teame, et meil on vaja vahel luua mingit majanduslike heaolusid. Näiteks auto. Me kõik kasutame. Aga vaadake, auto tegemine on selles suhtes hästi raske. Sa ei tee seda üksinda põluotsas valmis. Jah, võibolla vanasti vankri võis iga talupoeg endale meisterdada. Aga vaata, auto on juba, noh, ta on nii keeruline asi, et üksinda sa seda valmis ei tee. Ja selleks on vaja ühte, noh, tehast, ehk ühte suurt meeskonda. Ja vaata, nüüd tuleb mängu selline mõiste või diil, et meil peab olema rikkaid inimesi. Meil peab olema, kellel on ressurssi luua seda tehast, palgata töötajad, maksta neindele palka ja ehitada neid autosid, mida teised ostavad. See on vajalik. Sest ütleme, me ei saa tekitada kommunismi, et me jaotame kõik raha võrdselt kõikidele ära, et siis on ausus majas. Ei käi nii, aga see pool nagu inimühiskonnas toimib, aga mida unustatakse ära, et see inimene, kellel on võime haarata palju ressurssi, on ka kohustus. Vaata, kui sinul on energiat või noh, meie mõistes raha, siis on sul ka kohustus.
Kas siis kohustus teisi aidata, kellel ei ole või...
Aga noh, see ju... Ei, ta ei ole sellises kommunistlikus mõttes, vaid ta on nagu kohustus majandusliku heaolu luua. Näiteks on niimoodi, et vaata kõik sinu töötajad, pead sama normaalse palka, nad peavad, noh, sa pead vaatama, et nad on terved, et nad oleksid kindlustatud, treenitud.
See on mingis mõttes nagu investeerimine siis ka ju.
Jaa, sest sul on ressurssi, sa pead, vaata see meeskonna töö. Vaata see ei ole niimoodi, et firma teenib suurt kasumit, ma panen selle tasku ja töötajad tõmmake leelet. Vaata, mis elu näitab. Ma olen näiteks töötanud kõrtsis. Väikses kõrtsis oli mul öeldi, et käibe pealt, noh, et mul oleks motivatsiooni 7%. Juba näiteks suuremas kõrtsus oli 5 ja veel suuremas oli 3, aga laevade peal, kus on suured käived, seal ei oldki protsenti. Ja vaadake, see on tegelikult, kuidas öeldagi, röövimine. Sest kui sul on hea firma, mis toob palju tulusid sisse, siis sul pead ka head palgad olema. Ja noh, selge on see, et töötajad on nagu mingis mõttes lapsed, kellest tuleb hoolitseda, et nad oleksid terved, treenitud. Vaata, mis on praegu olukord. Olukord on see, et kõik paljad kuulutused üles tahavad mingit täiuslikku inimest, kes valdab superkeeli, kuradi arvuti friik, ma ei tea, majandusteadlane kõik kokku.
Enne tööle minemist oskab seda tööd juba ideaalselt teha.
Jah, aga sorry, kes see koolitab? Minust tööandja peaks koolitama üks firma. Sest kes on kõige parem koolitaja? Kui see on minu maailm, minu protsessid, siis järelikult mina koolitan kõige paremini. Keegi teine ei tea. Ja vaata, siin hakkabki see pihta, et inimesed, nad arvavad, et nendel on see ressurss ja nad unustavad oma kohustused ära. Näiteks, vaata, mina olen nõiana siin sündinud. Mul on võime inimesi tervendada, inimesi muuta. Aga mul on see võime, jah, aga mul on ka kohustus. Kohustus on teha kirjeid, et nad saaksid nagu targemaks. Jah, mul on tõesti võimeid ja noh, kuidas selle nüüd öeldagi, et ma võin kasutada neid täpselt nii, nagu mise tahan. Et noh, ma tean küll, et kristlik kultuur ütleb, et ma pean ainult head tegema, aga vaata hea ja halb on selline väga huvitav mõiste, et kui ma teen head, siis keegi muu määrab ära, mis see on hea. Näiteks mina võin öelda, et mina teen ainult head.
Enda meeles siis.
Just nimelt, sest mina määran ära, mis on hea, mis on halb. Aga kellegi teise meelest võib see olla risti vastupidi. Sest noh, mina ütlen ausalt, et mina parasiiti... Voh, tegelikult vaata on väga hea näite. Kui oleks valimiskampaaniad, mis oleks minu lubadus rahvale?
Teha teist mõtlevad inimesed.
Ja, aga noh, ma võtan nüüd poliitilisest seisukohast. Minu lubadus oleks... et ma kaotan ära inimühiskonnast invaliidid.
See on väga julge lubadus siis, kui sa poliitik oleks.
Ja teine viiks vanurite protsendi miinimum 25%. Ma ei valeta, aga võtame nüüd loogiliselt. Kas selline lause, mis ma praegu välja käisin, et ma kaotaks ära invaliidid ja vanurite protsendi viiks alla 25?
Siis sa ei saaks kuhugi pukki, ma arvan.
Vaata, selles see asja ongi. Et. Ja nüüd võtame, keda nad valiksid. Nad valiksid, kes lubab hoolitseda penskarite eest ja teeb kõik head invaliidide nimeks. Aga nüüd ma räägin ära pointi. Asi iva. Vaadake, ma olen tervendaja. Minu eesmärk on terved inimesed. Ma paneks kogu rõhu selleks, et inimesed oleksid terved. See on see minu lause. Ja miks ma ütlen, et vanurite protsent alla 25? Vaata, inimesi, kui sa sisemiselt harid, treenid, nad ei muutu vanuriteks. Ma säilitaksin neid palju värskena, et ei oleks selliseid 40-aastaseid seniilikuid, sest olge mausad, mõned on juba Nad on küll, jah, võibolla noored, eks, 40, aga ta on oma hingelt täielik penskar. Vaat see oleks minu eesmärk. Aga vaata, see on raske tee, see on pingutuste nõudev tee. Ja selge on see, et demokraatikus ühiskonnas ei ole mul mitte mingisugust läbilöögi võimet. Mitte keegi ei hakka mind valima, sellepärast, et palju lihtsam on olla saint vigane vinguv pensionär ja nõuda, et teised orjaksid, sest inimesele meeldib parasiit süsteem. Ja ta ongi nii, et demokraatia tapab igasuguse inimlikuse. Sest mina vaatan asja kui juhi seisukohast, kui tõelise juhi. Sest minu eesmärk on muuta rahvas paremaks. See on minu kui juhi eesmärk. Aga kui on demokraatia, siis mul tekib alati küsimus, kes juhib. Ja vaata, kui mingi kurati paljas jalgne pääseb pukki, siis ta tegelikult, ta on alamklassist, ta näeb ainult enda heaolu. Tema vaatab, et ma olen nüüd riigikogus, nüüd ma võtan seaduse vastu, mis mul on näiliselt kasulik, täidab minu rahakotti. Teda ei huvita inimesed, teda ei huvita, et me oleme näilgas, meil pole raha, et lapsi kasvatada. Pole viga, toome tšurkasid sisse. Ma ei tea, see on opis teistmoodi mõte. Ta on lihtsalt näited, eks.
Ja see näide oli siis kõik sellest üks ülesanne siis eluraamatust nii öelda. Eks siis...
Jah, meil on ülesanne eluraamatust.
Tuleb välja, et sisemaailm on tegelikult väga laiaardeline asi siis ju, mitte siuke väike...
Ei ole, ta on väga suur. Ja see ongi, nüüd ütleme... Sisemaailm, mis hõlmab meie füüsilist keha. Tal on meil 4 osa.
Eks siis selle valitsimine on ikkagi väga suur töö.
Jah, sest vaata, me käime koolis ja okei, meie kui arengumaagid, meie veel seda kaardistame, me töötame välja, meil võtab aega. Aga ma arvan, et inimesel kuluks oma sisemaailma selgeks tegemine, ütleme sellel eeldusel, et meil on juba töö tehtud, kõik on kaardistatud sisemaailm ja me kõik osasid teame. Ma arvan, et tal kuluks vähemalt 5 aastat enne, kui ta õpiks tundma. Aga see on ainult sellel eeldusel, et ta valmis, aga vaata see töö, mitte kuskilt ei ole meil õppida. Me peame seal ise avastama, ise leiutama, meil võtab see palju rohkem aega.
Nagu ülikoolis käimine.
Jah. Et ka sisemaailma haldamine ja tegelikult iga inimene peaks nägema, mis tal diili järgi on. Näiteks mina tean väga hästi, mis on minu diil. Loomulikult, mul ei ole seda mõtet rääkida, sellepärast, et keegi sellest nagu nii aru ei saa. Et ma võin ainult ühainse lause panna. Vabastada inimkonda parasiitsüsteemist. See on selline ühte lause, aga vaata... Inimesed nagu aru ei saa seda. Ehk vaata, laiemast laastist tähendab seda, et ta nagu... Vaata, kõik on jälle suhteline. Kui see ära kaab, siis kaavad poliitikute heaolu aru, need kukud kogu, tekivad juhid. Ma ei saa öelda, et ma teen nüüd head kõikidele. Ma teen head normaalsetele inimestele, aga parasiitidel ma teen halba. See on paratamatus, et ükstas kõik, mida ma teen, on kellegile see hea, kellegile halb. Ja selle kohta ma ütlengi hästi lihtsalt. Mina teenin loodust, ehk peremeest, kes seal on loonud. Ja kõik, kes tahavad seda peremehe ressurssi kasutada ja mitte teenida, on vaellased. Ta on väga lihtne. Ja sealt tuleb see hea ja halb. Aga inimeste seisukohast ma ei ole mitte üks teps kõige parem, sest vaata inimestele meeldib parasiit süsteem. Nagu ma praegu tõingi ju selle näite juhist, eks. Sorry, kui mina läheksin poliitikasse tänapäeval, siis mina ei saa mitte kunagi pukki, sest ma ei ole populaarne. Aga samas ma tean, et minu käel muutuvad inimesed õnnelikuks. Ja tegelikult on üks väga hea näide. Jah, vaata, ma ei saa mitte midagi öelda, et ma oleksin siin valitsenud inimesi. Aga on olemas üks valdkond, mis näitab väga hästi ära. Ja see on mees naise suhted perekond. Vaata, kõik teavad, et ma olen räige sovinist. Võõral inimese on see, et hoidke sellest tullust teemale, kas te tõesti tahate omale kehva elu. Aga millegi pärast need naised, kes mind juba lähemalt tunnevad, leivad, et ma olen kõige parim mees. Ja loomulikult alguses on arusaamatused, kaklused, aga ma olen mees, ma olen juht, ma panen asjad paika. Aga võibolla äkki, vaata, kuna Helis sa tuled mind parem, äkki sa oskab mingi parema nurga selle pealt välja tuua mingit, noh.
No võibolla selle nurga, et tihtilugu ma arvan, et naised tegelikult ei tea ise ka, mida nad teevad. Ja nad nagu panevad huupi, aga sinu puhul võibolla seal on mingisugune konkreetsem suund juba paigas.
Ja sest vaataks, miks naised tahavad seda feminismi, sest vaata, nad arvavad, et kui nende käes on võim, et siis nad reguleerivad oma pereelu endal kasulikus suunas. Aga kui nad ei oska seda, siis nad viivad selle kraavi, nagu meie valitsus. Mis sa nüüd arvad, et need riigikogulised, kes lähevad riigikokku, lähevad selle mõttega, et ma lasen Eesti riigi põhja? Ei, nad kõik arvavad oma väikestes ajukolbades, et nad muudavad midagi paremaks. Nad on lihtsalt rumalad. Nad ajavad selle lihtsalt kraavi.
No, nagu naised üldjoones.
No, nad ajavad selle lihtsalt kraavi, noh. Et vaata, me teame, kuidas naine töötab. Naine töötab niimoodi, et haarab välismaailmas. No, on mingi, vaata, toome neid näiteid, eks. Tuleb mingisugune populistlik lause, et vaat nüüd peab nii olema. Nad haarad selle välismaailmas, toovad selle sisse, arvad, et see on hea, aga see ei toimi peremudeli peale. Noh, vaata selge on see, et juba teatud vanuses hakkad juba naised ka väärtustama, noh, ka midagi muud. Aga noh, olge mausalt, et noores seas, kui nad ei tea veel, kus on ahvatlused, nad satuvad kogu aeg ämbritesse. Noh, teatud vanuses nad juba hakkad märkama, et tahaks, et mees mõtleks ka. Ennem oleks nii lahe, hoo, ta tuleb teeb, mida ma tahan, see on ideaalne mees. Jah, ta teeb tõesti, mida sa tahad. Aga kui on kriisi olukord, siis ta on suu emmi täis ja ei oska mitte midagi teha. Kas sa vajad sellist meest? Sa ei vaja. Lahendused, sest noh, elu viskab meil karmi asju. Ja noh, kui ma lõplikult ütlen, et tegelikult noh, tänapäeval kahjuks mõhi kui mehi sellise tõelis on väga vähe järgi jäät. Ja see on jälle selline valik. See on naiste valik. Kui meil vaata, meil on geneetiliselt erinevad mehed. Ühed mehed, kes on hoolitsevad, mõtlevad, intelligentsed ja hoolivad naisest. Aga vaata, nendega on selline asi, nad ei ole ilusad, nad ei ole mõnusad, nad ei räägi sulle ilusaid jutte, et sul on ilusad sõstra silma, sinised silmad ja et sa oled nii tore ja nii, noh, vaata, ei ole, vaata, tõsine mees ei aja sellist kägu. Ja vaata, kui nad lähevad nagu valivad selliseid, noh, mitte tõsiseid mehi, siis mitte tõsiste mehed geenid, palju nevad, aga tõsiste meeste geenid jäävad kogu aeg vähemaks. Nad surevad välja lihtsalt. See ongi see looduslik valik. Aga noh, loomulikult oleks rohkem sõdu, siis hakataks kasjaliku mehi.
See on naiste valik ju.
Jah, naised nagu valivad, et meil on, noh, ütleme, pukis on kehvad mehed. No näiteks, ma võin ise naljaga öelda, et noh, näiteks inimene, naissost olend, kes peaks mind tundma ka mu ema. Ja tead, mis tema on minu kohta öelnud? Et see on jube, kui mina valitseksin. Tema mitte mingi lõhul ei taha, et ma pääseksin võimule. Noh, vaata, ta on ju eluaeg muga nagu koos, peaks mind tundma. Ta läheb võibolla valib näiteks Svens Mikseri. Noh, mina juba võin öelda, et natsifoobikut ei ole mõtet valida. Teadagi, mida sealt tuleb. Noh. Miks ma ta peale pahan olen, sest no kuulge, mul on juba need natsifoobikud hakkad juba oksel ajama ja mis asi on natsifoobik? Natsifoogi ei ole foobik, analüüsime, mis ta tegelikult on. Kellel on muret oli selle natside vastu? Ainult ühel rahval, juutidel. sest nendel on mingi probleem, et neid panti sinna vangilaagrites. Ja selge on see, et natsifoobik on tegelikult juudi teener. Sellepärast, et noh, ma olen ammu rääkinud, et tuli Saksa sõdur, oli väga julge olla, ta ei varastanud, ta ei röövid, ta ei tapnud. Tulid siis nii nimetatud armsad nõukogude päästjad, siis kõik põgenesid. No. Olge mausad, nagu ei olnud mitte midagi ilmsat. No. Ja vaata, sõda on alati sõda ja sõjas ikka tapetakse. Aga millegi pärast kellegi on siit eriti kriibib asja. Ja nüüd ongi, et, et natsifoobik on tegelikult juudi teener. Ja ma võtangi neid niimoodi ja ma fikseeringi, et, et kui inimesel on see foobia, siis ma enam taga ei tegele. Mul ei ole mõtet aga tegeleda. See on asjatu inimene. Noh, vaata on ju praegu see mingi foobia. Selle ekrega see käib. Sa imestad. Noh, mul läheb juba süda pahaks. Aga noh, okei, see selleks. Jah, jääme siis selle eluraamatu juurde. Aga vaata, siin on üks väike konks eluraamatuga. Inimesed, kui nad sünnivad, siis eluraamatus tõmmataksegi üks leht välja, mis on sinu missioon. No süsteem kirjutab üle ja ta paneb sinna mingi mõgla. Ja need missioonid on sellised väga inetud missioonid. Ma tean, et ka mina sündisin läbi ema, noh, ütleme, emad teevad seda. Sest kui laps sünnib, ta tuleb läbi ema. Ema peab ette valmistama lapse iseseisvaks eluks. Aga kui ema on loom, kes ei jaga väljast vaimsusest midagi, kelle ema, vanaema ja veel vanavanam on käinud kirikus, me teame küll väga hästi, mis vaimsust kirik teenib. Tal on programmid, tal on Jeesuse programmid. Ja see Jeesuse programm juhib tegelikult tema välja. Ja see väli on see, mis sünni hetkelt lapselt tirib välja selle lehe kohustused ja annab süsteemile. Ja süsteem kirjutab sinna muu mõgla. Mina võin öelda, mis diil oli minul süsteemi poolt, parasiitsüsteemi poolt antud. Parasiitsüsteem andis ülesande, et ma tapaksin no, sellised majandusinimesi, kes olivad inimestest. Noh, me teame, et, et on inimesi, kellel on saatuse poolt ette antud jõukus ja kes ka hoolitsevad inimeste eest. Ma tean, sellised inimesi Eesti Vabariigis veel on, aga need kiusatakse taga. Ja kiused on meie poliitikud ja muud sellised tegelased. Minu üles on neid inimesi vaimselt tappa ja hävitada Eesti Vabariik. Õigemini mitte hävitada, vaid augu sisse luua, et, et ta saaks hävitada. See oli minu diil. Ja võtta, kuna mina seda diil eirasin, no mis teha? Ma ei hakka tapma juhti, ma lihtsalt ei hakka. Siis noh, loomulikult süsteem oli pahane, vaata sealt tuleb see suhtumine, negatiivne suhtumine minusse ja miks mul ei ole nagu majanduslikult hea olu olnud.
Huvitav, kas nüüd su ema peale ei peaks pahased olema, kuna tema ju tegi selle diili mingis mõttes?
Ei, süsteem ei ole. Süsteem on väga rahul mu emaga. Tema on kõik korras, tema on
ilusti. Ühesõnaga, et kui ema sünni hetkel ikkagi kogemata müüb oma lapse siis maha, siis temast juhtu, temaga nagu juhtusest mitte midagi.
Ei. Vaata vastapidi, kui sa ei müü oma last maha, siis hakkab süsteem siin kottima. Ühiskond. Et see, kui ta maha müüb, on rohalin tuli, elab ilusat pensionipõlve ja nahtal ei ole mitte mingit probleemi. Aga selle diili saab puhtaks pesta. Aga selleks on vaja meil jälle antireaalsuse teisikut. Ja antireaalsuse teisikuga saab selle lehe tagasi tuua ja puhtaks teha. Puhtaks saab niimoodi teha, et sa teadvustad, mis ühiskond sulle toppis. Ja selle teadvustamise käigus ta peseb see, see jama maha. Ehk see sünni diil. Ja siis tuleb see õige diil välja. See on see, sinu õige kohustus looduse eest. Noh, See on üks rituaal, mida tänapäeva inim peab tegema. Sest ütleme niimoodi, et ma ei ole veel kohanud ühtegi inimest, kellel oleks puhas looduse tiil. Jah, ma olen näinud ühte inimest, kellel on segu. Et süsteem ei suutud seda ümber kirjutada, siis ta oli natuke looduslik ja siis oli ta natuke süsteemi oma. Ja ta oli tegelikult väga huvitav inimfiguur. Et ühtepidi oli nagu täitsa normaalne ja vahete vahel siis pani niukest kelvast, et hoia ja keela. Kui niimoodi korralik inimühiskonna kodanik paneb kogu aeg kelbast, siis noh, sellel oli niimoodi helget hetki ka. Aga jah, siis on need inimesed, kes keelduvad selle parasiit süsteemi tiili täitmast, noh, need on väga õnnetud inimesed, noh, neid kiusatakse taga. Ja noh, seda ma nüüd tean nende tiilide pealt, et rahvused tuleb hävitada, tuleb teha üks suur segu rahvus, keda valitseb siis aarjalaste rass. Ainuke viga on see, et need aarjalased ei ole mitte sakslased, vaid need aarjalased on juudid. Kes valitsevad teiste inimeste üle. Ja tegelikult laias laastus on see tegelikult juudi programm. See välja valitud rahva programm. Nii et, noh, seal on väga huvitavad taustad, sest, noh, miks juudid on sakslaste peale pahased, sellepärast, et, noh, nemad ei tahtnud mitte juut upitada välja valituks rahvaks, vaid tahtsid ise hakata. Aga noh, eks sakslaste läks selles suudas kehvasti, et vaata, kui sa oled parasiidi enda sisse lastud, siis kuidas sa tast lahti saad. Vaata, omal ajal me kõik teame, et ristirüütid olid ju sakslased. Nad ju laiendasid, levitasid seda. Noh, ma nimetan seda seent, ehk juute. Nad ise levitasid seda juude usku. Ja vaata, miks nad sõja kaotasid? Nad ei tegelenud ka ju oma vaimsusega, tahtsid ka igasugust budistlike vaimsusi võõreid võtta ja see saigi nendele saatuslikuks, miks nad kaotasid. Et noh, ei ole mõtet kasutada võõrast vaimsust. Et nad võitasid küll võisiliselt juutide vastu, aga vaimsed nad nagu soosisid. Järelikult nad ei võitelt lõpuni. Aga noh, mis teha, vaimsus on tugevam ja... Vaatame, mis on reaalsus. Reaalsus on see, et on meil välja valitud rahvas, kelle kohta sa ei tohi midagi halba öelda. Kui sa ütled juudid ahju, siis panakse sind kuradi vangi. Aga kui sa ütleksid, et eestlased ahju, siis teakse sulle bye-bye, tubli poiss. Nii ongi. Ja noh, loomulikult eriti natse või. No sa pead näitama, kuidas sa neid vihkad. Aga noh, vaata, kuna inimesed on niimoodi kõik karjas, väga korralikud natsifoobikud, siis pole nendel isegi vaja bye-bye teha, sest sa ei jõua kõikide pead sileitada. Vaid niimoodi. Et see oli siis nagu nüüd üks komponent sellest suurest.
96 siis?
Jah. Võibolla räägiks veel ühe komponendi. See oli eluraamat. Jah, meie näeme seda piltlikult. Eluraamat on. No, tegelikult me kõik teame, et see on energia ja meie aju lihtsalt niimoodi tõlgendab seda. Sest nagu ma ütlesin, et kõik need energiad pannakse meile arusaadavasse keelte. Kui suures sisemaailma need teisi osasid, mis tegelevad arengu muuga asjaga, seal on natuke teistmoodi pildid. Aga ma arvan, et me teisi praegu ei puuduta, sellepärast on liiga keeruline. Ja noh, räägime nendest asjadest, mida me hetkeseisul noh, on primaalsed või vajalikud. Ja teine on elutee. Meil on neli erinevat arenguvõimalust. Kas me arendame ennast läbi mõistuse? Kas me arendame ennast läbi vaimu? Arendame läbi hinge või läbi teaduse. Aga see on nagu iga inimese valik. Loodus ei ole siin piirangut pannud. Loodus on öelnud niimoodi, et inimene ise otsustab, mis teed ta käib. Loomulikult seda me ei saa rääkida parasiitsüsteemi eest. Parasiitsüsteem tahab otsustada meie eest. Noh, näiteks... Kirjeldame lahti natuke need neli teed. Hakkame pihta mõistusest. mõistuse tee on selline hästi mugav tee, sa ei sõltu mitte kellegist, mitte milleskist. Aga ta on õudsalt nõudlik, õudsalt tugev töö iseendaga. Seda võiks nimetada ka enesedistsipliini teeks. Kus see oleks väga huvitav, näiteks vabamüüllased, noh, ma ei tea, kas nad reaalselt seda teevad, see on juba ise küsimus, aga noh, ütleme, nende poliitika või vaimsus või arusaamad on ju selle raudse tee käimised. Vaada, nemad ütled ka, et nad tahavad muutuda paremaks inimeseks. Noh, see oleks nagu nad käiksid seda teed.
Ja rohkem nagu loosung vist.
Ei, noh, ta ongi tegelikult loosung, sest iseenesest olge mausad. Nii palju kui mina olen kokku puutud, siis mina näen seda lihtsalt ühte kirvutsirkust. Üks unik edevaid mehi, kes tegelikult sisuliselt asjaga ei tegele mitte midagi.
Ma tean, mille jaoks tegelikult see on positsioneerimiseks sellepärast, et siis nad saavad öelda, et nad on paremad inimesed.
Jah, see ongi positsioneerimine. Sest noh, vaata, mida ma ütlen ühte asja. Nad peavad ennast eliidiks, kõrgemaks klassiks. Aga nad ei tea, mis asja on kõrgem klass. Nad ei tea, mis asja on eliit. Mina ütlen niimoodi, et see on pööbel, kellel on oma nägemus eliidist. Pööbel on tarbiv pool. Eliit on alati loo pool. Ja kui inimene paneb enda luhki ülikonna selga, riputab lipsu ette, joob ja sööb kuldsetest taadrikutest või noh, okei, luksusserviisist, siis see on tegelikult pööbli nägemus kõrgklassist. Ja kõik, noh, näiteks vaata, meil on olemas selline asi nagu presidendi pall. Kas see on nüüd kõrgklassi koos viibimine? See ei ole kõrgklassi koos viibimine. See on alamklassi nägemus kõrgklassist. See on alamklassi koos viibimine, kes kujutavad ette, et nad asuvad kõrgklassis. Ja vaata, sellest peab aru saama. Kõrgklass on hoopis teistsugune. Te ei tea, kuidas nad elavad. Te ei oskagi unistada. Te ei saagi aru, mis moodi nad elavad. Seal on omaette maailm, omaette reeglid. Ta on huvitav maailm, ma ütlen. Aga noh, kahjuks, noh, see on see maailm, mida hävitatakse. Ja ega seda kõrgklassil on praktiliselt järgi ei olegi. Aga see on hoopis teine maailm. Kõrgklass võib ühte moodi öelda, nad on loovad. Kõrgklass tegelikult ei ole priiskaja. Kõrgklass ei osta endale never mingit luksust autot, kui tema töötajad on näiteks, noh, ei ole piisavalt raha ennast terveks teha. Vaata, kõrgklass võibolla ostab selle luksusvahendi alles siis, kui kõik on söödetud, joodetud, kasitud, terveks tehtud, arendatud. Võibolla siis ta ostab selle. Ja siis ka niugi küsimus, et kas ma ikka seda tahan. Loomulikult kõrgklass ostab asju, aga vajalik asju. Aga noh, see teema, millest ei ole mõtet rääkida, mida lihtsalt siin ei ole. Mida no,
idee poolest peaks iga inimene omal ainult vajalik asju ostma ju. Vahet ei ole, mis klassis sa oled.
Jah, seda küll, sest alamklassist ostab vajalik asju sellepärast, et tal lihtsalt ei ole rohkem raha, eks, et priisata. No vaata, kui sa käid tööl oma miinimumpalgaga või noh, Eesti keskmipalk, kas sa saad endal midagi lubada või? Ega ei saagi lubada. Aga kui sa vaatad, et küll nad ikka lubavad, nad lähevad kõrtsi, joovad selle maha, selle asemal, et võibolla selle raha eest palgata endale võibolla mingi vaimne õpetaja. No okei, see on liiga keeruline. Võtame sellise hästi mais asja. No, näiteks osta jõusaali pilet, mis on 70 eurot, mõnedes kohtades rodavam 45 ja käia trennis, et hoida oma keha üleval, selle nimel, et mitte muutuda pensionääriks ja et mitte olla parast kuradi haige, käia seal unimas ja nõudmas, et näe, mul on siin liigesed läbi, mul on seal läbi kõik. Noh, vaata, nii võiks tegutseda. Sest vaata, miks nad haiged on? Sellepärast, et nad midagi tee, nad joovad, lakuvad, laaberdavad ja puletavad elu. Loomulikult su keha on parast läbi. Muideks, vaata, ennem kui mina nõiana ütlesin, et inimesed elu iga on kuskil 200 aastat. Tuleb välja, et nüüd on teadlased ka jõudnud, et kui keha mitte ära kulutada, peab 160-180 aastat vastu. Vaata, see ongi see asi, miks ma ütlen, et ma viiksin selle pensionäride protsendi 25-le. Sest noh, selge on see, et teatud vanuses sa juba oled vana. Aga sa ei tohiks ju nii kuradi kiiresti vanuriks muutuda. See on nagu haige. Sest no, ma arvan isiklikult, võtame kasvõigi meie kallist Edgar Savisat. 65 aastan, sa vaatad, et tegelab, nagu kuradi penskar. Ma vaatan oma joodikust naabrimest, kes on ka sama vana, kurad palju kõbedam, paneks kohe ütleks 10 aastat noored. Ma ei räägi nüüd nendest inimestest, kes on vaimselt terved ja mina ütlen, et 65 aastana mees on täis elu jõudu ja ta võib meil mägesid liigutada ajusid. Ja tal aju töötab nagu kellavärk. Et sorry, ma ei saa aru, miks muudetakse nii varakult muututakse pensionäärideks.
Aga kas selle tee juurde tagasimides, kas võib siis öelda, et mõistuse tee käia on mõistlik inimene?
Jah, see on mõistlik inimene. Oi, ma läksin juba teemast välja, jah. Vahest ikka juhtub. Et ütleme niimoodi, et mõistuse tee on tee, kus sa ennast kogu aeg parandad. Sa tegeled isenda täiustamisega. See on enese dissipliin, sa kontrollid. Vaata, see tee on selline, et sa ei süüdista mitte kedagi muud. Sa tead, et kui olukord on kehva, sa muudad ennast. See on, jah, enese dissipliini tee. Ja ta on selline, kuidas öeldagi. Vaata, kui sul seda jumalikust ega juhilikust ei ole, ega siis seda teed nagu on väga raske käia. See juba on, see tee on rohkem juba sellistele tegelastele, kes hakkavad arendama endas juhi võimeid. Ja võibolla ainuke asi, kui sa oled veel küllaltki algaja, siis sa võid valida endale juhi, kes aitab siit. Vaata, sul ei ole vaja teisi inimesi, sul ei ole vaja maailmu, sul ei ole ka vaja protsessi, sul on vaja lihtsalt ennast täiustada ja juhi võid valida. See on rohkem selline tee, mis sobiks inimesele, kes ta parendada endas kõrgemat taset, tõstud levelit, tuua välja oma juhilikud omadused. See sobiks nagu sellistele. Et vaata selles suhtes nagu nendel vabamüülastel, et kui nad räägivad, et nad tegelevad enese dissipliini teed, siis nagu mingis mõttes oleks isegi õige, et kui nad tõesti tahavad olla juhid, siis nad peakski ise endaga tegelema. Ma võin mõõda minnes mainida, et minul seda teed ei ole. Mina ei pea ennast dissiplineerima. Ma võin rapendada, ma võin mida tahes sõimata. See ei ole minu tee. Nii et kui keegi hakkab mulle seletama, et ma pean korrektne mees olema, siis ütleb, see ei ole minu tee. Ja mida te topite? Looduse järgi on minul valik, millist teed ma käin. Ma käin ühte teist teed. Mina ei käi enese dissipliini teed ja mina võin olla lõdev nagu vana voost.
Aga enese dissipliini tee juures on ikkagi sa ju ise otsustad, mis on sinu ajaks parim. Mitte keegi teine tuleb sul ütlema, kuidas sa käituma pead.
Just nimelt. Seda ka, sest see, vaata, nad tahavad teha nende teed asemel orjatee. Panna inimestele, aga sorry, aga loodus poolt pole orjateed olemas. Siis on teine tee. On inimesed. See on see, et sa pead inimestega kogu tegelema. No, mis tema halb pool on see, et vaata, inimesed on hästi erinevad. Sa pead häälestuma ennast nende laine pikkusele. Sa pead neid mõistma. Sa pead õudselt paindlik olema. Aga samas on seal ka plusspooled. Kui sul on palju sõpru, siis need saavad sind alati mures aidata. Et nagu kui on sul mingi kehva olukord või ei ole majanduslikult parem, nad on alati, kes aitavad siin, vaata seal on see pool, et miinuspool on see, et sa pead olema paindlik, sa ei saa olla ego pallikene, sa ei saa teistele peale suruda oma mina, aga plusspool on see, et sul on palju sõpru, kes sind aitavad. See on inimeste tee. Ja see on selleks vajalik, et sa muuduksid mitme tahuliseks. Et vaata, erinevad inimesed annavad erinevad vaatenurgad elule ja läbi nende mõistes maailma su silmaring nagu avardub. Sa näed maailma asju nagu teisest küljest. Ta rikastab siin, see teeb tahulise maks. Muideks inimeste teed mina ka ei käi. Kuigi kõik arvavad, et noh, ma tegelen siin arengumaagidega ja tervendan. See ei ole minu tee. Seda ma teen lihtsalt hobikorras, ütleme niimoodi.
No inimesel on teisi parameetrid ka veel, ju. Et see teekäimine on siis see, mida sina teed, aga noh, sul on ka teisi väljundeid, ju.
No loomulikult, võtame kasvõigis enese dissipliin. Vaata, ma tean, et ma olen paks ja taas tahtmata... Ma käin ja natikene tegelen kehaga. Ma tegelikult tegelen natikelese dissipliiniga. Aga mitte keegi ei tule mulle seletama, milline ma pean olema. Seal on vahe. Ja eks me loomulikult kasutame ka neid teisi komponente kõik. Aga vaata, üks on primaarne. Ja nüüd ma räägiks siis sellest kolmandast teest. See on ränduri tee. See on inimene, kes käib erinevates maailmades. See on inimene, kes ei saa ühe töökoha peal kogu aeg püsida. Ta vahetab töökohti. Ta on selline, isegi elukohti tahaks ta tihti vahetada. Ta armastab reisida. Ja vaata, nüüd ma jälle ütlen, et kui vabamüüllased on valinud enese täiustamiste siis miks on nendel mingi imelik asja, et nad peavad igal pool reisima?
Miks nad on ahned lihtsalt.
Miks nad tahavad kaht ühes? Aga mis on maailmaränduri plussid? Maailmaränduri plussid on see, et sa ei pea nagu eriti endaga tegelema. Sa sukeldud maailma, vaid igal maailm on omad reeglid, igad nõuded. See maailm hakkab tirima sinust välja uusi omadusi. Mingit oskusi, mida sa pole enam kasutanud. Ta aktiviseerib sind, polariseerib. Lähed teise maailma, seal on teised tingimused. Ühesõnaga, maailma ränduri tee sobib see inimese, sellel inimesele, kes hästi kohaneb. Noh, mis tema pluss miinused on? Mis võiks seal miinused olla? Pluss on see, et ta nagu maailm ise tõmbab, aga miinus on see, et sa ei tohi mitte millegi üle viriseda. Sest vaata, sa pead austama maailmu, kus sa lähed. Ja kui sa jääd sinna kinni ja vingud ja virised, no selge on see, et eks sul elu kibedaks läheb. Ma võin öelda, et mina kõnnin seda teed. See on minu tee, minu valik. Ja ma olen maailma rändur. Kusjuures süsteem ei võimalda seda. Tegelikult ma peaksin iga aasta käima isegi kaks korda kuskil välismaal, erinevates kultuurides. Aga mul ei ole seda võimalust. Ja, aga no ma tean, et kui minul ei ole seda võimalust, siis kellegil on see võimalus. Ja siin ongi nüüd meie kallid vabamüüllased. Nemad ju käivad reisimas, aga nende pole seda vaja, nad ei oska sellega midagi teha. Aga noh, ütleme, tegelikult pool Eesti rahvast reisib, ainult noh, mitte juht ei saa reisida, no teised võivad käia. Aga okei, see selleks. Aga ma rändan vaimsetes maailmades, nii et tegelikult ta on seotud minu missiooniga. Ja ma õpin parasiitliku süsteemi ja parasiit alam maailmasid. Et ma tegelikult... teostan seda teed. Kuigi jah, ta on raskendatud maandusliku poole pealt. Ja sest ma saaksin palju paremini mõista seda, kui ma käiks ka füüsiliselt erinevates maailmades. Ja õpiksin erinevaid kultuure tundma. Aga noh, vaata, päris rask on niimoodi. Nuputada lampi välja ilma, et sa näeksid neid inimesi, nende elukombeid, nende ülesehitust. No nüüd ma viskaks selle vimkat, ehk irooniat. Kui need meie kallid vabamüüdlased tahad, et ma hakkaksin neegrid armastama, siis saadki mind Afrikasse. Las ma seal rändan, vaatan nende elu, ehkki hakkad mulle meeldima. Aga niikaua, kui nad ütled, hakkan neid armastama, sorry, aga minul on ainult negatiivsed kogemused nendega. Kahjuks. Mul ei ole positiivsed kogemused. Ja kui ma väike pätakas on, siis ma ka mõtlesin, et oi kui toredad ja vaata, mis paha valge inimene on teinud. Aga no kurat, mis sa teed? Reaalne elu hoopis näitab midagi muud ette. Täpselt samamoodi, kui ma noor olin, ma arvasin ka, et juudid on targad. Aga kui ma olin kokku puutud, siis see legend üsna kiiresti lagunes. Nad ei ole tegelikult targad. Ja nad on head manipulaatorid. Ja no niimoodi on hakkad see kõik purunema. No, jälle indiaanlased. Vaata, ma kaalas mõtlesin, et pahad valged inimesed tapsid indiaanlas. Aga nüüd me teame neid mehiklasi. Nad julm rahvas tegelikult. Nad õhtsed terroristid. Kõik see Kolumbia, seal maafed. Nad on jõhkrad. Ja ma tean siin Eesti naisi, kes on võtnud endale indiaanlase. Saad peksa. No, ta on jõhkr rahvas. Ja nad ei nagu täida käsku. Ja ma mõtlesin, et kui ma oleksin sellel ajal Ameerikat vallutanud. Ma arvan, ma oleks ka see vastik paha valge mees olnud, kes oleks need indiaanlasi maha nottinud. Ja vaata, see on reaalne elu. On hoopis midagi muud. Ja ma ütlen ausalt, see on elu näidanud. See ei ole poliitikavili. Minul on kogu aeg selgeks tehtud, et indiaanlased, neegrid ja juudid on head. Aga millegi pärast. Ma olen reaalses elus ja näen seda õudust ruudus. Ja kahjuks ma võin öelda, et minu kogemus on ju tugevam kui see mula, mida mul aetakse. Ja noh, selge on see, et ega mina enam ei usu mitte midagi peale seda, mis ma olen ise kogenud. Võt, see oli nüüd jälle maailmaränduri tee. Ja nüüd läheme viimane tee, protsesside tee. Sa oled osavõtlik. Sa teed kõike asju. Noh, tuleb su naabrin, mees ütleb, et kuule, et lähme jooma. Oh, jees, uus ettepanek, lähme teeme ära. Tuleb võibolla naabrin aine ütleb, kuule, lähme jooga kursustele. Oh, jees, tavai, lähme. Vaatam, kuidas seal on. Noh, tuleb võibolla naine ütleb, tead. Võtame mingisuguse, astume filmiklubis, hakkame armastusfilme vaatama. Noh, võibolla ma ütleksin küll, et võibolla mina tahaks vaadata võibolla meeste armastusfilma, aga noh, kuna meil on feminism, noh, siis me lähme naiste polnud vaatama. Nii. Te küsisite, miks ma sellist sedasi väljendasin. Vaadake, meestele meeldib kahe inimese vahelist kontakti läbi keha. Vaata, mehele meeldib, kui naise ja mehe keha lähevad kokku. Seda nimetatakse meil pornoks. Naisele meeldib, kui mehe ja naise hing lähevad kokku. Seda nimetatakse armastuseks. Vaata, porno on sellise halvamaitseline. No, seda ei tohi lastele näidata. Ja armastus on selline hea. Ja vaata, siin ongi põhjus, miks ma kirjutan, et porno ja armastus pole mitte mingit vahet. See on lihtsalt suhtumine ja sellepärast ma nimetangi meeste armastusfilmid ja naiste porno. Sest kontakt on ju mõlemad. Ainult küsimus on see, et kas on meil kehaline kontakt või hingeline kontakt. Ja ma arvan, et see hingeline kontakt on palju kuumem kui see kehaline kontakt.
Ei oska kommenteerida.
Vaata, siin ongi. Vaata, mehed ja naised on erinevad, sest no, nad ongi lihtsalt erinevad. Aga ma tahtsin öelda, et vaata, meie ühiskonnas ongi niimoodi, et meeste armastus on keelatud, aga naiste porno on lubatud. No, vaata, mehe jaoks, kui ta vaatab seda niinimetud armastusfilmi, tead, mul on igav. No, mida see kätt hoiavad suud? Ma täiesti mõtlen, et huvitagi see. No, ega naised ei ole ka eriti vaimustatud mingit kuradi saagimist vaatama. No, telekast või ma ei tea, pakub see sulle kui naisele huvi?
Mitte eriti.
Noh, ongi, ei paku huvi, noh. Sulle pakub hoopis see hingeline porno huvi, noh. Siin ongi mehe ja naise erinevus lihtsalt, noh. Siin pole mitte midagi teha, me peame aksepteerima, me peame sellest aru saama. Ja nüüd me teeme diili naisega, et tead, vahepeal teeme pornot ja vahepeal teeme armastust. Sina saad midagi ja mina saan midagi. No vaata, see oleks sellise intelligentset inimeste kokkuleppe, aga mitte niimoodi kaklema, et kõned, sinu seks on paha, minu seks on hea. No. See on selline lastaja stiil. Aga ma vaatan, et meie raadiosaade hakkab vasti ka läbi saama, et tegime sellise väikse sissejuhatuse sisemaailmadesse, aga võibolla räägime järgmine saade veel sisemaailmadest. Võibolla tõesti, miks ka mitte, sest me peaksime ennast arendama. Et ma tean, et see ei ole inimese probleem, et muutuda paremaks. See on meie arengumaagide mure, et eestlased muutuksid paremaks. Eks me siis räägime? No see oli jälle irooniaga öeldud, et no, et vaata, mul on tihti peale niimoodi tunne, et ega inimese heaolu, see ei ole üldse inimese enda üles, no see on, ma ei tea, kellegi jumala üles.
No
tea,
me räägime ikkagi.
Jah, aga me räägime ikkagi, no me hakkame siis ise jumalat, eks?
Jah, järgmise korrani siis.
No niimoodi, järgmise korrani.